Fahidə Əliyevə yazır, axırıncı xanım çox doğru deyir. İndi biz çox-çox geridə qalmış ölkədə yaşayırıq. Hər şey bahadır. İnsan həyatından başqa. Azərbaycanda içində mən qarışıq yaşamırıq, sürünürük. Belə yaşayış olar, çox sevindir. Valla, Allah özü kömək olsun millətə. Aydan Murtuz Əliyev yazır, düz deyirsiniz, hər şey bahadır, dolanmaq olmur, yazıq millət, iş bu millətin yaralı yeridir. Azərbaycan adlı sosial şəbəkə istifadəsi belə bir şərh paylaşıb. Yaxşı maaşlı işlər məmurlar və deputatlar üçündür. Onlar da İlham Əliyev təyirlidir. Qiymətlər isə raket kimi uçur. Seyid Seydov isə yazır, iş çox-çox az sayda var. Maaş da elə azdır ki, adam ölkəyə həyata nifrət edir. Allah biz Azərbaycan xalqının haqqını yiyənlərin burnundan gətirsin. Deyirlər, iş üçün qocasan, pensiya üçün cavansan, qısa və konkret. Bax, ölkədə son durum belədir. Həqiqətən gülməlidir. Mehman Əliyev isə belə bir şərh paylaşıb. Yaxşı maaşlı işlərə yataqdan götürürlər. Qabiliyyətli insanlar xaricə qaçır. Bacarıqsız adamı olmayan əxlaqsızlıq ilə bacarığı olan da haqqı olmayan maaşı ilə yaşamağa məcbur olur. Kadir TV adlı sosial şəbəkə istifadə isə belə bir şərh yazıb. Hamı etiraz edir, amma heç kim düzəltmək üçün heç nə etmir. Arzu Məmmədov isə yazır, minimum 2000. Bəziləri yazır ki, işləmək istəyənə iş var. Harda da o iş? Adamlar var, ölmək üçün gündə 12-14 saat işləyib 370-400 manat maaş alırlar. Xadimə xanımlar var, 4 qadını 8 nəfərin yerinə işlədirlər. Tural isə yazır, yazıq elə bilir 600 puldur, hətta xəyalımda belə utanaraq çox demir. Görün, necə maddi sıxıntıdan insan qorxağa dönüb, Allahın kamerası daha böyükdür. Unutmayın, Nailə Qəmbərov isə yazır, 40-50 yaş düzdür, işə götürmürlər, deyirlər qocasan. Pensiyanı da uzada-uzada gedirlər. Ya qismət, xanımın dedikləri düzdür, bizim səsimizi onsuz da eşitmirlər. Boş-boşuna danışırıq, iş yoxdur, otur evdə gözlə, bax belədir Azərbaycan. Fir Ağayev isə yazır, qiymət artımı təkcə Azərbaycanda deyil, dünyanın hər yerində bu kimi hallar var. Bu kimi mövzuları qloballaşdırmaq dövlətə hörmətsizlikdir. Görəsən, o işləyən nə qədər maaş alır, üzündən görünür nə qədər razıdır. Qolçin İsmailov isə yazır, ölkəmizin günü-gündən iqtisadiyyatının güclənməsi, maliyyə imkanlarının genişlənməsi, pensiya əmək haqqı sosial ödənişlərin artırılmasında təsir edir. Fira Rəhimova isə belə bir şərh paylaşıb. Ölkəmizdə atılan hər bir addım xalqın yüksək rifahı üçündür. Ölkəmizdə işsizlik probleminin aradan qaldırılması üçün bir sıra layihələr həyata keçirilir. Ənvər Abbasov isə yazır, bazar özü qiymətləri tənzimləyir. Ona görə də bahalaşmanın qarşısını inzibati yolla ilə almaq mümkün deyil. Əziz hörmətli Yalan Radiosunun dinləyiciləri, verilişimizin bu bölümündə siz əziz dostlarım sosial şəbəkələrdə paylaşdığınız bir neçəni mən təqdim etdim. Bizimlə olduğunuz üçün sizə mən təşəkkürümü bildirirəm. Verilişi isə əməkdaşım davam etdirəcək. Əlbəttə, mən sizlərlə sağollaşıram.
Məhəbbətli dinləyicilər, yeni səhər efirdədir, verilişimizin davamı var, qısa xəbərlər səslənəcək hər gün bu hissəni, hörmətli əməkdaşım, Şaban Cahandidə səsləndirir.
Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban Allah'ın adıyla hürmetli şiddetlerimiz. Selamlayıram. Sabahınız hayır olsun. Hoş görmüşüz her birinizde. Yeni seher verilişidir. Bir neçə xəbərin başlığını diqqətinizə çatdıracaq. İran Xarici İşlər Naziri Şənbə günü Amerika ilə dolayısı bir danışıqdan xəbər vermişdir. O deyib, Ommanda dolayısı ilə Amerika ilə müzakirə aparılacaq. Əraqsı qeyd edib, Amerika ilə birbaşa müzakirələr gündəmə daxil deyil. İran İslam Respublikasının yol və şəhər salma naziri Bakıda Azərbaycan Respublikası prezidenti ilə görüşübdür. Ortaq layihələr müzakirə edilib. Rusiya Duması İranla hər tərəfli strateji müqaviləni təsdiq edib. Azərbaycanda siyasi məhbus kimi tanınan iki inanclı azlıq aksiyasına başlayıb. Dövlətə xəyanət ittihamı ilə 16 il azadlıqdan məhrum edilən Polad Aslanovun aprelin 5-dən, narkotik ittihamı ilə həbs edilən Dindar Elvin Nəzərovun isə aprelin 7-dən azlıq aksiyasına başladığı deyilir. Siyonist İsrail rejiminin Qəzza zolağına hücumları davam edir. Hər gün onlarla günahsız insan Qəzzada həlak olur. Hörmətli şüdənlər, dəyərli dostlarımız, bir neçə qısa xəbərlə qulluğunuz olduq. Təşəkkür edirəm sizə, sağ olun, salamat qalın.
Çox sağ olun ki, bu günlərdə Aran Radiosunu dinlədiniz. Bugünkü verilişimizdə şəxsiyyəti inkişaf etdirmək və özünü tərbiyədən danışdıq, onun əhəmiyyətindən danışdıq, onu necə edə bilərik və usullardan, yeni cihazlardan bu sahədə necə kömək ala bilərik deyə sizinlə danışdıq. Bu mövzuda qarşılaşa biləcəyimiz təhlükələrlə bağlı sizinlə həm söhbət oldu, onun həl yollarını təqdim etdik və inşallah ki, razı qaldınız. Ümid edirəm ki, hər zaman başlıca yaşayasız dostlar. Yeni səhər sona çatır, bu verilişin son dəqiqələrində hər veriliş. Dərin hörmətlə Məşəd tərəfinə baxırıq, müqəddəs Məşəd şəhərinə və 8-ci imamımıza dərin hörmətlə səmimi qəlbdən salamlarımızı təqdim edirik ki, o Həzrətin duası ilə günümüz bərəkətli günlərdən biri olsun inşallah. Hörmətli dinləyicilər, gəlin birlikdə əllərimizi sinəmiz üstündə qoyub, 8-ci imamımız Hazreti İmam Rıza Aleyhisselama dərin hörmətlə salamlarımızı təqdim edək. Salam olsun sənə, ey Şəmsü Şümus, ey Qarib Əl-Quraba, ey İmam Rıza. Növbəti görüşədək sağ olun, sağlam qalın hörmətli dinləyicilər.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoyadım nayım hərəmindəki sevgi bağlı. Dərin günməzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı, eşq dənizi, ya İmam Rıza.
Sir belan ayak alar ey bela gelin size söyleyim. Ecep celal var ey İmam Rıza'nı. Ha kismet olan ey ziyaret ey yâbe. Dolan ah başına ey İmam Rıza'nı. وحجتك على من فوقنا ومن فهد السرايا السدير الشهيد صلاة كثيرة كاملة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كامل ما صليت على أحد من أوليائي
Fazilet sesi.
Ey gülüm şeytanı, benden bu istirna nedir?
Radyosu Fazilet Sesi.
Aram Radyosu'nun kolektivi takdim edir. Bu veriliş tarixi sənədlər əsasında hazırlanır.
Balam bəsdi, bu bədbəxt millətə dədə baba axtardınız, bəsdi.
Bəzi dostlarımız həmin dövrdə İran anlayışının olmadığını iddia edir. Bu yanlışdır. Müqavilənin mətnindəki İran sözünə bir bax.
Tarixdən bir səhifə. Rəhimli və mərhəmətli Allahın adıyla. Hörmətli dinləyicilər, istəkli eşidənlər salam. Hər vaxtınız xeyir olsun. Tarixdən bir səhifə verişində xoş gördük hər birinizdə. Ötən proqramda biz Gülüstan müqaviləsindən danışdıq. Gülüstan müqaviləsinin imzalanması ilə İran torpaqlarının işğal olunması, ölkəyə dəyən maddi mənəvi ziyanların acısı hələ də yaşanmaqdadır. Ə
Əziz eşidənlər, Gülüstan müqaviləsinin imzalanmasını İranlılar tarixin ən acı və fəlakətli hadisəsi kimi xatırlayırlar. Həqiqətən də belədir. Azərbaycan Respublikasında da bu müqavilənin xatırlanması acı hadisələrin xatırlanması kimi xarakterizə edilir. Lakin Bakıda bu tarixi hadisə və işğaldan öncəki həqiqətlər başqa cürə təqdim olunur. Belə bir təqdimat İranla Rusiya müharibələri və onun ardınca Gülüstan və Türkmənçay müqavilələrini və ondan yaranan nəticələri düzgün başa düşməyə imkan vermir. Bu həqiqətlər qarşısında pərdə çəkmək anlamına gəlir. Bu necə bir təqdimatdır, hörmətli işlərlərimiz? Gülüstan və Türkmənçay müqaviləsindən sonra, deməli, Qafqazı İrandan ayırmaqdan sonra Rusiya hökuməti hadisələri başqa cürə təqdim etdi. Onlar bu torpaqların işğal edilməsi deyil, ilhaqından danışırdılar. Hətta əhalinin və xanlıqların könüllü şəkildə Rusiyaya qoşulmasını dilə gətirirdilər və bunu təbliğ etməyə çalışırdılar. Yavaş-yavaş məktəblərdə, universitetlərdə, qəzetlərdə bu tezisi təbliğ etməyə başladılar. Həm çar dövründə, həm isə sovetlər dövründə. Əziz dinləyicilərimiz, Azərbaycanlı tarixçi alim Kərim Şükürov Rusiyanın işğalçılıq siyasətindən danışır, deyir ki, bu işğallar buna ilhaq demək olmaz.
Ümumiyyətlə, Sisyanovun ifadələri var. Nə deyir o? Deyir ki, şərqdə danışıq boş şeydir, güc hər şeydir. Mən istərəm ki, insanların başı bədənindən, armud saplağından ayrılan kimi ayrılsın. Araz çayı insanların qanından qırmızı rəngə boyansın. Burada biz bu hadisələrə biraz fərqli baxmalıyıq. Bu, işğal idi və o deyilən faktların da, indi düzdür, tarixdə alternativlik var. Amma Rusiya buranı işğal eləmişdi, işğal rejimi yaratmışdı, işğal siyasəti həyata keçirirdi. Və burada bəzi faktlar söylənir. Məsələn, 1828-də də Türkmənçay müqaviləsi bağlanacaq. Rusiya imperiyasının burada bir marağı var idi. Xüsusilə də, məsələn, 1861-65-ci ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında vətəndaş müharibəsi olanda Rusiya ucuz pambıq əldə eləmək üçün burada pambıqçılığı başlayır, inkişaf edir. Bu, sırf müstəmləkəçilik siyasətindən irəli gələn hadisələr idi.
Kərim Şükürovu dinləyirdik, Azərbaycanlı tarixçi alim. Bəli, Ruslar işğalçılıq siyasətlərini belə izah etməyə çalışırdılar. Bu işğalçılıqdır, buna başqa ad vermək olmaz. Başqa bir məsələ də var, hörmətli eşidənlərimiz. Bu məsələ görünür, Azərbaycanlılara sərf eləyir dolayısıyla. Ona görə daim onu təkrarlayırlar. Bakıda bir sıra siyasi dairələrdə Azərbaycan Respublikasının Gülüstan müqaviləsindən əvvəlki siyasi tali ilə bağlı həqiqətdən uzaq bəyanatlar verirlər. Onlar keçmişin nə olduğunu düzgün başa düşmək istəmirlər sanki. Çünki açıq və aydın olan məsələni tam tərsinə təqdim edirlər. Bakıda o vaxt İran adlı bir ölkənin olmadığını iddia edirlər və Azərbaycanın İran deyil, Qacarın tərkibində olduğunu söyləyirlər. Hətta bir sıraları biraz da oyuna keçirlər, həqiqətdən uzaqlaşırlar. Deyirlər ki, Azərbaycan müstəqil xanlıqlar vasitəsilə idarə olunur, yəni bir müstəqil dövlət idi. Bu, əsasız bir iddiadır. Değerli dostlar, Azerbaycan Respublikasında bir sıra siyasi ekspertler İranla Rusya müharibələrini, Rusiya ilə Azerbaycan müharibələri kimi təqdim etməyə çalışırlar. Bu açıq aşkar təxribat yaratmaqdır. İranın o vaxt Azerbaycan bölgəsi, bunun mərkəzi Təbriz şəhəri ölkənin ikinci paytaxtı sayılırdı. Vəliyyət Abbas Mirzə də həmin şəhərdə həm vəliyyət statusu, həm isə Azerbaycan hökmdarı statusunu daşıyırdı, yəni Azerbaycan vilayətinin hökmdarı idi. Başqa vilayətlərin bir hökmdarı var idi o zamanları. Təbrizin də Azərbaycanın da hökmdarı Abbas Mirzə idi. O həm isə Şahan oğlu və vəliyyət idi. Təbii ki, müharibənin bu ərazilərdə getdiyi üçün Abbas Mirzə bunun tabiliyində olan qoşun cəbhənin ön xəttində idi. Bəs müharibə Azərbaycan-Rusiya arasında getmirdi və bu iddia absurd və yalan bir iddiadır. O vaxt Azərbaycan adlı bir dövlət yox idi. Qacarın iki paytaxtı var idi. Birinci paytaxt Tehran, ikinci paytaxt Təbriz idi. Verilişimiz devam edir dostlar. Tarixdən bir səhifə verilişini eşidirsiniz Aran Radiosundan. Bakıda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının üzvü Elnur Kəlbizadə o vaxt rusların işğalçılıq siyasətindən və Gülüstan müqabiləsindən danışır. Dinləyək.
Rusların da isti dənizlərə və Hind okeanına doğru çıxmaq niyyətləri var idi. Yəni, rusların məqsədi sadəcə Azərbaycanı işğal etmək idi desək, bu çox cılız və kiçik bir məsələ kimi görünür. Rusların məqsədi isti dənizlərə doğru enməkdir. İsti dənizlərə, Hind okeanına doğru enmək üçün təbii ki, indiki İran əraziləri üzərində, o zamanki Qacar dövlətinin nəzarət etdiyi ərazilər üzərində söz sahibi olmaq, nüfus sahibi olmaq önəmli şərtlərdən biridir. İngilislər bunu çox gözəl başa düşürdülər. Məhz o səbəbdən o dövrün sənədlərində əksini tapıb ingilislər dəfələrlə Qacar hökumətinə silahlar verirlər. Hətta bir müddət baxmayaraq ki, ingilislərlə fransızların mövqeyi Avropada toqquşur, hətta fransızların mövqeyi Qacarlarla üst-üstə düşür və Qacarlara fransızlar da müəyyən müddət ərzində yardımlar edirlər. Bu İngiltərə Rusiya mübarizəsinin, yəni yaxın, daha doğrusu bu isti dənizlərə çıxmaq uğrunda və Hindistana yol uğrunda Rusiya mübarizəsinin tərkib hissəsidir. Sadəcə olaraq İngiltərə burada Qacarlar dövlətindən vasitə olaraq istifadə etməyə çalışır. Sonrakı bəzi müharibələrdə biz yenə də görə bilərik, İngiltərə eyni rolu Osmanlı dövlətinə verir. Müəyyən dərəcədə Osmanlını dəstəkləməklə Rusiyanın cənuba doğru enmə sürətini azaltmağa çalışır. Yəni, bu əslində qlobal proseslərin nəticəsidir. Bəzən bizdə çox yanlış yanaşmalar olur. Nədən ibarətdir? Açıqcası qeyd eləyəcəm. Bu yaxınlarda bir kitablardan birini oxudum, yeni əsərlərdən birini oxudum. Kitabın adı bu şəkildədir. Deyir ki, məsələn, deyək, mən dəyişdirəm, Səfəvilər dövlətinin, deyək ki, məsələn, deyək, Təbriz siyasəti və yaxud Şamaxı siyasəti. Bilirsiniz bu nə deməkdir? Yanlışdır kökündən. Və yaxud da Osmanlı dövlətinin Təbriz siyasəti. Ola bilərmi belə bir şey? Osmanlı dövlətinin Təbriz siyasəti. Azərbaycan Respublikasının Şəki siyasəti deyə bilərik biz. Yanlışdır. Bu şəkildə, yəni mən başa düşürəm, biz özümüzü bəzən çox mükəmməl şəkildə göstərməyə çalışırıq. Amma terminləri seçəndə, məsələlərə yanaşanda doğru yanaşmaq lazımdır. Burada da məsələ təkcə Azərbaycan məsələsi deyil. Burada ümumilikdə Qafqaz bir, hətta Qafqazın özü belə bir keçid xəttidir, belə deyək, Rusiyanın cənuba doğru enməsi üçün və ingilislərin, bir daha qeyd edirəm, hətta Sir Gore Ousley, Britaniyanın Qacarlar Sarayında nümayəndəsi idi. Müqavilənin mətnini o hazırlamışdı. Digər bir məsələ, müqaviləni Qacarlar tərəfindən imzalayan Mirzə Həsən xan görkəmli bir diplomat idi. Təsadüfü deyildi. Onun ingilislərlə də çox yaxşı əlaqələri var idi. Hətta Osmanlı və ingilis saraylarında müəyyən müddət səfir rolunu, səfir vəzifəsini yerinə yetirmişdi, elçi vəzifəsini yerinə yetirmişdi və o cümlədən Qacarlar dövlətinin bir sonrakı illərdə görəcəyi xarici siyasətinə, yəni xarici işlər üzrə vəzirlik vəzifəsini yerinə yetirirdi. Abbas Mirzənin özü, hansı ki bu müharibənin deyək, Qacarlar dövləti tərəfdən komandanı idi, bu şəxs həm də Azərbaycan hakimi statusunu daşıyırdı, yəni Azərbaycan vilayətinin hakimi statusunu daşıyırdı. O proseslər ki, xanlıqlardan soruşuldu mu, diqqət etirsək xanlıqların işğal tarixinə, Gəncə uğrunda çox ciddi mübarizənin getməsi, Gəncə xanı, Cavad xanın ruslarla heç bir şəkildə razılaşmaya getməməsinin səbəbi həm də onun qacarlara bir növ bağlılığından irəli gəlirdi. Yəni, bir dövlətin, belə deyək, mərkəzləşmiş qacarlar dövlətinin mənsubu bir növ hesab edirdi. Bunların sonraki taleyi məlumdur. Demək olar ki, xanlıqların əksəriyyəti, yəni xəbərsiz idi bu müqavilənin imzalanmasından demək olmaz. Yəni bu fikri irəli sürmək olmaz. Xanlıqların əksəriyyəti bu və ya digər şəkildə işğal edilmişdi, hücumlara məruz qalmışdı. Hətta biz deyirik ki, 1813-cü ildə imzalanmış Gülüstan müqaviləsi nəticəsində Naxçıvan və İrəvan xanlıqları yenə də Qacarlar dövlətinin tərkibində qaldı, Rusiya tərəfindən ələ keçirilə bilmədi. Bu xanlıqların özləri belə bu və ya digər şəkildə hücumlara məruz qalmışdılar. Qacarların mərkəzlərindən biri, Qafqazdakı müdafiə mərkəzlərindən biri Naxçıvanda yerləşirdi. Hansı ki, hətta fransızların köməyi ilə Abbasabad qalasını inşa etmişdilər, modernləşdirmişdilər və buradan və bu bütün bunları nəzərə aldıqda demək olmaz ki, Qacarlar dövləti ilə Rusiya arasında imzalanan müqavilədən hansısa bu xanlıqlar, yəni taleyi həll olunan xanlıqlar xəbərsiz idilər.
Təşəkkür edirik. Hörmətli ekspert Elnur Kəlbizadə danışırdı. Azərbaycan mediasına açıqlama vermişdir. Qeyd edək ki, o vaxt İran Xarici İşlər Nazirinin adı Mirzə Əbülhəsənxan Şiraz idi. Qacar dövləti və İran dövləti. Bəzən bunları ayrı-ayrı deyirlər. Bunlar eyni sözlərdir. İran dövlətinin başında Qacarlar oturmuşdu. Əvvəllər rəsmi adı belə idi. İranın Qacar Şahənşahlığı. Sonralar İranın illiyə dövləti deyilirdi. Niyə Azərbaycanda bunu başqa cürə təqdim edirlər? Ona görə ki, demək istəyirlər ki, indiki Azərbaycan Respublikası İranın tərkibində deyil idi. Qacarın tərkibində idi. Çox şəhv bir yanaşmadır. Axı ortada Gülüstan müqaviləsi var. O müqavilə hələ də qalmaqdadır. Tarixi bir sənəddir. İnternetdə də vardır. Həm farsça, həm rusça. Həm Azərbaycan dilinə tərcümə edilmişdir. Orada açıq şəkildə qeyd edilib. İran dövləti ilə Rusiya dövləti arasında müqavilə imzalanır. Azərbaycanda siyasi fəal və millət vəkili Fazıl Mustafa iddia edir ki, Persiya dövləti ilə Rusiya dövləti arasında müqavilə imzalandı. İran adlı dövlət yox idi.
Gülüstan müqaviləsinə səbəb olan Rusiya ilə Persiya arasında, İran arasında yox, Persiya arasında bütün sənədlərdə 11 bənddən ibarət sənəddə də göstərilir. Və burada da bir bizim həm də faciəmiz ortaya çıxır ki, müqaviləni imzalayan demək Ələhsən xan, səhv eləmirəmsə, Persiya tərəfindən təyin olunan xərtəni bilmədiyinə görə Rus generalından xahiş edir ki, məntəqələr üzrə adlar sadalansın ki, mən xərtə çəkə bilmirəm, hardan çəkiləcəyi məsələsində problem yaşayacaq.
Bəli, millət vəkili Fazıl Mustafa danışırdı. Persiya, yaxud Persiya. İran yox, Persiya dövləti. Bu nə açıqlamadı, bu nə deməkdir? Persiya, yaxud Persiya hansı bir ölkədir, Fazıl müəllim? İrana qədim zaman, əziz dostlarımız, qədim zamandan bəri qərb ölkələrində Persiya deyirdilər. Elə indi də bəzən qərb ölkələrində bir sıra yazılarda bu ada rast gəlmək olar. Amma ümumiyyətlə, rəsmi şəkildə İran adı gedirdi. Elə həmən Persiya, yaxud Persiya sözündən də məqsəd İran dövləti idi. Verilən məlumatlara görə Gülüstan müqaviləsinin rusça versiyasında Persiya yazılmışdır. Persiya. Bir sıra bənlərdə İran dövləti, bir sıra bənlərdə Persiya. Müqavilənin mətnində farsça versiyasında bu söz qeyd edilməmişdir, İran dövləti yazılmışdır. Çox şəffaf və aydın şəkildə, danılmaz bir faktdır və həqiqətdir. Azərbaycanda millət vəkili Fazıl Mustafa, bilmirəm, niyə özünü gülünc bir vəziyyətə qoymaq istəyir. Təkcə Fazıl müəllim deyil, başqalar da belədir. Axı, nəyi sübut etmək istəyirlər? Bu açıq aşkar tarixin təhrif edilməsidir, tarixin saxtalaşdırılmasıdır. Vətən uğrunda, vətən torpaqları uğrunda minlərlə şəhid vermişik. Bu vətənin adı bizim üçün müqəddəsdir. İndi bunu siyasi oyunlara görə, hər hansı bir siyasi məqsədə görə vətən adını dəyişdirəsən, başqa ad verəsən, Cavad xanlar, İbrahim xanlar, Abbas Mirzə kimlər biz fəda etdik bu torpaq uğrunda. Bu qəhrəmanları bu vətən yetişdirmişdir.
Saçar ətirli yaz Dört bir yanın çınar vətən Yaylarında axar araz Coşar səndə pinar vətən Dört bir yanın çınar
Hörmətli eşidənlərimiz, Aran Radiosundan tarixdən bir səhifə verilişini eşidirsiniz. Vətən başı hər zaman ucu olsun, bayrağımız, qocaman vətən İranımızın üç rəyli bayrağı zirvələrdə dalğalansın. Elin o başı bu başı olması vətən torpağının hər bir santimetri belə bizim üçün müqəddəsdir, dəyərlidir. Elçimiz davam edir, hörmətli eşidənlərimiz. Ümumiyyətlə, Azərbaycan Respublikasında Gürcüstan müqaviləsi, İran-Rusiya müharibələri, o cümlədən torpaqların işğal olunması, Qafqazın işğal olunması, Azərbaycan deyilən ölkənin Ruslar tərəfindən işğal olunması haqqında düzgün məlumat verilmir. Bakıda çox təəssüf edici bir məqamdır. Tarixi həqiqətləri təhrif eləyirlər. Həqiqəti demirlər. Gənc nəslə yalan məlumatlar verirlər və yalan məlumatlar verildikdə gənc nəsil bununla barışmaq istəmir. Hətta uşaqlarda belə suallar yaranır. Niyə Azərbaycan dövlətinin torpaqları işğal olundu? Uşaq sual verir. Məktəbdə müəllimə, müəllim cavab verə bilmir. Axı deyə bilmir ki, Azərbaycan adlı bir dövlət yox idi. Biz bunu yalandan sizə deyirik. Dövlətin ordusu olar. Bir dövlətin ərazisini tamamilə işğal etmək olmaz axı. Bəs niyə siz yalandan deyirsiniz ki, bu dövlətin cənub ərazilərini İran işğal etdi, şimal ərazilərini Rusiya? İran öz torpağını işğal eləyirdi. Məktəbdə, dərsliklərdə o qədər yalan danışırlar. Məktəbdə şagirdlər sual verəndə müəllim qalır avara ki, nə desin? Və sonra gəlib efirlərdə buna da etiraf eləyirlər. Bir müəllimin mən fikirlərini səsləndirəcəm, Azərbaycanda ictimai televiziyada danışmışdır. Tarixi dərsliklər haqqında Namiq Həsənov adlı bir müəllimdir. Eşidək.
Müqaviləni imzalayan dövlətlər ümumiyyətlə Azərbaycan əlaqəsi olmayan bir tərəfdən Qacarlar İranı, yəni xanlıqlar faktik olaraq orada özgə torpaqların bölüşdürülməsi üçün imzalanmış müqavilədir. Şagirddə haqlı olaraq belə bir sual yaranır ki, niyə bizim ərazimiz bölüşdürülür, biz orada yoxuq?
Tarix müəllimi Namiq Həsənov danışırdı. Azərbaycanda ictimai televiziyada bu açıqlamayı ilə çıxış etmişdir. Belədir dostlar, məsələyə düzgün yanaşılmadıqda, məsələyə düzgün qiymət verilmədikdə, söz kökündən yalan olduqda kimsə ona inanmır. Hətta məktəbdə bir məktəbli uşaq niyə Azərbaycan torpaqlarını İran və yaxud Rusiya işğal etdi sualına cavab verə bilmirlər. Axı İran işğal etməyib. Rusiya işğal edibdir. Az qala işğalçı ilə işğalçıya məruz qalanın yerini dəyişdirmək istəyirsiniz. Bütün Qafqaz, əziz dinləyicilər, o cümlədən Azərbaycan torpaqları və bu ərazilərdəki xanlıqlar ki, onu səfirə bir dövlət adlandırırlar. Bütün xanlıqlar hamısı İranın mərkəzi hakimiyyətinə bağlı idi. Və İran torpaqları idi bunlar. Aldanmış bir sıra xanlar sonralar Gürcüstan müqaviləsindən sonra İrana qaçdılar. Dedilər, anlamamışıq biz, səhv yolu seçmişik, biz rusları aldandıq. İran illər boyu bu torpaqların qorunması üçün mübarizə apardı. Yəni, öz torpaqların Rus işğalçılarından qorumaq istəyirdi. Lakin buna nail ola bilmədi. Bir sıra xəyanətlərə görə, bir sıra siyasi oyunlara görə. Birinci müharibədə İranmanla Naxçıvandan başqa bütün şəhərlər, Bakı, Şirvan, Şəki, Lənkiran, Gəncə hamısı yetdi Rusiyanın işğalına. Gürcüstan müqaviləsi ilə Rusların irəliləyişinin qarşısı alındı. Lakin indiki Azərbaycan Respublikası və Gürcüstan torpaqları Rusiyanın işğalında qaldı. Budur həqiqət. Bəli dostlar, hörmətli eşidənlər, tarixdən bir səhifə verilişini dinlədiniz. Gürcüstan müqaviləsi və onun ətrafında mübahisələr haqqında biz söhbət etdik. Hər halda tarixi həqiqətləri danmaq olmaz, tarixi saxtalaşdırmaq olmaz. Tarixi sənədlər göz qabağındadır. Çox da uzaq tarix deyil. Kitablar var, sənədlər var müstəqil şəkildə. Əziz eşidənlərimiz internetdə də var, axtarıb əsil orijinal mənbələrdən Gülistan müqaviləsi, düşmənçi müqaviləsi haqqında məlumatlar əldə edə bilərsiniz. Biz də çalışırıq ki, bu verilişdə onlar haqqında sizə əsil həqiqətləri çatdıraq. Təşəkkür edirəm. Bugünkü görüş burada sona çatır. Sağ olun, salamat qalın.
Savalan dağının qalar qıssası. Şıx Safi yurdunun tohid nağması. Doyurar irfandan dinləyən kəsi. Fazilet Sesi FM 101.3 kHz AM 702 MHz
İran İslam Respublikasının Ərdəbil şəhərindən yayımlanan Aran Radiosunun bugünkü ilk efir vaxtını eşidirsiniz. Efirin bu məqamında diqqətinizə çatdıracaq Azərbaycan Respublikasının müxtəlif bölgələrində günorta azanının şəhər vaxtlarını Dostlar, hörmətli dinləyicilər, bugün günorta azanı Bakının şəhər vaxtı ilə saat 12:42 dəqiqədə olacaq. Sumqayıtda isə 12:43, Səliyan 12:45, Şirvan 12:46, Lənkəran, Şamaxı, Biləsar və Cəlilabad 12:47, Emişli 12:49, Beyləqan 12:51, Şəki, Yevlax və Mingəçevir 12:53, Gəncə 12:56, Naxçıvan isə 13:00. Diqqətinizə çatdırdıq Azərbaycan Respublikasının müxtəlif bölgələrində günorta azanının şəhər vaxtlarını. Bu saatlarda hər birinizdən iltimas duamız olacaq.
Savalan dağının qalar qıssası. Şeyx Safi yurdunun tohid nağması. Doyurar irfandan dinləyən kəsi. Aran radiosu Fəzilət səsi FM 101.3 kHz AM 702 MHz.
Söz buxtası. Dün dilbərimi məclis meyxanədə gördüm. Əksi ruhi cananımı peymanədə gördüm. Gəl söyləmə zahid mənə o safı behişti. Cənnət çiçəgin mən ruhi cananədə gördüm. Görüşü Tanrı adı ilə başlayırıq və salam deyirik. Hörmətli dinləyicilərimiz, salamlar, sayğılar. Mən Fəridə Məhəmməd İfərd. Bu gün də söz boğçasından sizi salamlayıram. Halınız necədir? Bu gün də görüşü təzələmişik və sizinlə olduğumuza sevinirik. Hər yerdəsiniz, siz də bizim ilə olun lütfən. Thank you. İnsanlar bir-birlərinin kənarında yaşayırlar. Onların bir-birlərinə olan yaxşı gümanları sevimli həyatların yaradacaqdır. Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurmuşlar, qorxu, paxıllıq və gözədarlıq pis gümanlardan törənirlər. Həzrət Əli əleyhissalam buyurmuşlar, bir-birizə pis gümanlardan çəkinin, çünki Tanrı ondan çəkinməyinizi istəyibdir. Və Həzrət İmam Rıza aleyhissalam da buyurmuşlar, güman üstə başqalarının haqqında qərar vermək zülmüdür. Həyat gözəlliklər ilə doludur, amma bir sorğu, gözəllik nədir? Bu sorğunun cavabın sözlərində incidən qiymətli təcrübələr yatan ulu babalarımızdan alaq. Onlar deyiblər, gözəllik məhəbbətdədir və doğrudan da məhəbbət həyatı və yaşayışı gözəlləndirəndir. Məhəbbət hardadır, nədədir? Gözdə yox. Atalarımız deyiblər, məhəbbət gözdə deyil, könüldədir. Bu məhəbbəti artıran, ürəkdən qalxan işlərdir. Deyiblər, tikə qarın doyurmaz, məhəbbət artırar. Hörmətli dinləyicilər, Ərdəbildən Aran Radiosundan Söz Boğçası verilişini dinləyirsiniz. Hər yerdəsiniz, bizim ilə olun lütfən. Verilişimizin davamında bir hekayəmiz də olacaqdır. İtaf edir Qəfur Məlik.
hikayeler. Bir tələbə öz ustadına dedi: Ustad, siz bütün dərslərdə Tanrıdan danışırsınız. Siz Tanrını mənə göstərsəniz, mən isə onu ibadət edəcəyəm. Yəni, mən Tanrını görməyənə dək onu ibadət etmərəm. Ustad klasın ən son tərəfinə getdi və o tələbiyə dedi: İndi sən məni görürsənmi? Tələbə cavabda dedi: Yox, ustad. Siz mənim arxamda dayanmışsınız. Aydındır ki, mən sizi görə bilmərəm. Ustad tələbənin kənarına gəlib, məhəbbətlə ona baxarkən dedi: O zamana dək ki, üzünü Tanrıya sarı çevirməyibsən, onu görməyəcəksən.
Hörmətli dinləyicilər, söz boxçasının bu bölümündə Məhmud Dəspiş'dən bir şeir ilə sözü davamlatmaq istəyirik. Bizimlə olun lütfən.